Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kalwalhatian, siya ang maghari magpakailanpaman. Ating pagpapatuloy ang ating pagsasalaysay tungkol sa pangakuan. Sa Malakias pa rin po ang ating gagamiting teksto. Malakias 2. Simulan po natin basahin ang 13, pababa po. Narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinidilig ninyo ng luha ang dambana ni Yahweh. Nananangis kayo at nananambitan sapagkat ayaw na niyang tanggapin ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit, sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan ninyo nang kayo'y bata pa. Siya ay naging katuwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa kanya. Bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layon niya upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos? Mag-ingat nga kayo, huwag magtaksil ang sino man sa inyo sa babaeng pinakasalan niya nang siya ay kabataan pa. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napupot ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtakataksil sa inyong asawa. Diyos, tunay nga po, Panginoon, hindi po namin may pagkakaila ang iyong mga salita. Sa patuloy po namin pagbabasa at pagsasalaysay ng iyong salita, loobin mo, Panginoon, na mas maliwanag pa, Panginoon, ang aming pagtanggap ng iyong salita at maluwag sa loob po namin na susundin at tutuparin ang pangako po namin sa iyo na ikaw ang purihin, ikaw ang sambahin, ikaw ang paglingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito ang pagpapatuloy po ng Malakias 2. Huminto po tayo doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na doon galit na galit ang Diyos. At ang sumunod na sinasabi dito ay ang pakikipaghiwalay natin sa ating asawa. Dalawang paglabag o kay pagsira sa kasunduan sa Diyos. Una, ang pagsamba sa Kanya na siya ay Diyos na buhay at dapat ay wala nang ibang Diyos liban sa Kanya sa ating puso at sa ating isipan. At ang sumunod ay yung pakikipagkasundo natin sa tao. Sa pakikipagpangakuan natin sa tao. Sa taong ating pinakasalan. Sa taong ating kinasama. Okay? Sa taong nagbigay ng anak sa atin. Pakikipagkasundo sa tao. Una, pakikipagkasundo sa Diyos. Ngayon naman po, pakikipagkasundo sa tao, galit na galit ang Diyos kung sinisira natin yun. Bakit po? Ang Diyos, sinasabi po niya, linalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Noong si Adan ay naroon sa halamanan ng Eden, ibinagay niya si Eva. Makita po natin ang salaysay ni Adan at ni Eva. Kahit pa pinarusahan sila dahil sa kanilang kasalanan, hindi sila naghiwalay. Sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesus, paulit-ulit po niyang sinasabi, ang utos ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Narito po, nabasa po natin, galit na galit ang Diyos sa paghihiwalay. Anong sabi niya doon? 16, nasusuklam ako sa paghihiwalay, sabi ni Yahweh. Sa Hebreo sinasabi, ang pag-aasawa ay isang banal. Sa Genesis sinasabi, ang pag-asawa ay plano ng Diyos. Ano pong ginagawa ng tao ngayon? Nagiging trial and error ang pag-aasawa. Nagiging trial and error. Mag-live-in sila ngayon. Pag hindi nagkasundo, hiwalay. Hindi lamang po sa paglilibin. Marami pong kasal mismo. Legal na kasal sa simbahan o kaya sa husgado. Ngunit pagdating ng panahon, naghihiwalay. Bakit po? Nagkakaroon ng third party. Sabi po nila, normal na, trend na, tanggap naman ng lipunan. Yes, tanggap po ng lipunan, mga kapatid. Ngunit hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Doon siya nagagalit. Magkaminsan, ginagawang palusot, ginagawang dahilan yung pag-aasawa sa iba para magkaroon ng mas masaganang buhay, mas maayos na pamumuhay. Kapatid, kahit na nagdaranas ka ng mas maayos at masaganang buhay ngayon dahil sa pangalawang mong asawa, kapatid, hindi mananatili yan. Dahil diyan galit na galit ang Diyos sa pagiging taksil, sa pagiging pangangalo niya. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangangalo niya, maliwanag na sinasabing ibubulid sa kadagat-dagatang apoy ang mga gumagawa noon. Bakit po binibigyan natin ang diin lagi yung kung sinong papatay, pupunta sa impyerno? Kung sinong magnanakaw, pupunta sa impyerno? Nakalimutan po natin yung mga nauna pang sinabi. Ang sino mang sasamba sa Diyos-Diyosan, pupunta sa impyerno. Ang sino mang mangangalo niya, pupunta po sa impyerno. Maliwanag pong sinabi. Ulitin po muli natin. Kahit po paulit-ulit na nababasa po natin, mas mabuti po yon para napapaalalahanan po tayo. Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kapatid, kung hindi po nakasulat sa Biblia, hindi po namin pagdiin-diinan lagi. Dahil wala pong kwenta yung ating pagbabasa. Wala pong kwenta yung pagiging relihiyoso po natin. Kung sa kaduluduluhan ng Biblia, makikita naman yung paglubag natin. Malagim ang kasasapitan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Malagim ang kasasapitan ng mga mapakiapid at mga ngalunya. Mga nagpapasasa sa kahalayan. Malagim ang kanilang kasasapitan. Kaya nga po, sa lupa pa lang, dito sa luma, sa buhay pa lang natin ito, sa kasalukuyan na buhay natin, dumaranas po tayo ng paghihirap. Dumaranas po tayo ng mga sakit. Dumaranas po tayo ng ups and downs. Maayos ang buhay natin ngayon, bukas makalawa. Naghihirap tayo. Bakit po? Dahil sa tulad ng nasabi po dun sa Malakias na nababasa na po natin, galit na galit ang Diyos. Pag hindi ka nagiging tapat sa iyong asawa, galit ang Diyos. Nandoon na ang kanyang galit, ang kanyang puot. Pag tayo sumamba sa Diyos-Diyosan, naroon ang sumpa ng Diyos. Paano pa natin mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya? Tulad nga po ng sinabi doon sa nabasa natin, kahit pa ibuhos na natin ang lahat ng ating luha sa paglapit sa Panginoon, sa paghingi sa Kanya ng tawad. Sabihin na lang natin, paghingi ng tawad, yes, humingi tayo ng tawad. Pero pagkatapos noon ay ginagawa din natin. Hindi po totoong paghingi ng tawad yon. Hindi po totoong pagsisisi yon. Umiiyak ka, idinadalangin mo sa Diyos, napatawarin ka niya. Sinasabi mo na ayaw mo manatili sa kasalanan. Ngunit pagdating ng dulo ng araw, naroon din kasama mo ang asawa ng may asawa. Kasama mo ang boyfriend mo na hindi mo naman pinakasalan. Pagdating ng panahon, Sabihin mo, Lord, ikaw lamang aking panaglilingkuran. Ngunit hindi rin pala, may mas mahalaga pa sa Diyos, sa iyong buhay. Mas mahalaga kaysa sa Diyos. May mga bagay na inuuna ka bago Diyos. Lumuluhod ka sa hindi tunay na Diyos. Nais ng Panginoon, tumupad tayo sa ating pangakuan sa Kanya sa pakikipagkasundo ng ating mga ninuno sa Kanya. Sa kapanahonan nga po ni Josue, nung sinabi ni Josue, so kung gayon itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Sa kapanahonan din ni Nehemias, pag nabasa po natin, sa kapanahonan din ni Hosea, sabi ng Diyos, balikan mo yung asawa mo. Bilhin mo uli. Ginawa din po ni Hosea. Ang sabi naman ni Nehemias, bakit kayo kumuha ng iyong mga asawa ng ito hindi nais ng Diyos? Ibalik ninyo. Binalik nila. Kapatid, bakit po tayo dumaranas ng galit ng Diyos? Dahil sa pagsira natin sa kasunduan natin sa Kanya. Ang anumang nagiging pangakuan mo sa unang lalaki sa buhay mo o sa unang babae sa buhay mo, tanda iyon ng Diyos at inaasahan ng Diyos na tuparin mo. Ganon katindi ang pag-aasawa. Hindi pwedeng buwagin, hindi pwedeng sirain. Paulit-ulit pong sinabi ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nangaral. Sa Mateo po, buklatin natin. Mateo 19:9. Mateo 19:9. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sa Mateo po yan. Sa Lucas. O kaya Marcos po muna kasi mauna po ang Marcos. Nasa gitna. Narito na po tayo. Sa Marcos 10:11-12. Marcos 10:11-12. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Marcos po yan. Lipat po tayo sa Lucas 16. Lucas 16. 18. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya at nag-aasawa sa babaeng at ang nag-aasawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Marami po tayong mabasa mga kapatid. At sino pong nagtuturo nito? Ang ating Panginoong Hesus. Sino pong nagsabi ng mga talatang nabasa po natin? Ang ating Panginoong Hesus mismo. Hindi po ako ang humuhusga sa iyo kapatid. Hindi po kami ang humuhusga, hindi po ang simbahan ang humuhusga sa iyo, kundi ang salita ng ating Panginoong Hesus mismo ang binabasa namin sa iyo. Ang pangangulo niya ay pag-asawa ng asawa ng may asawa. Ano pong solusyon? Nais ng Diyos na tuparin mo ang kanyang, ang iyong pangako. Nais mong hindi magalit ang Diyos sa iyo? Ang sabi po sa 1 Korinto 7. Unang Korinto 7. Gis na lang po ang ating babasahin. Unang Korinto 7, talataang Gis. Sa mga may asawa, ito ang iniutos ng Panginoon, hindi ako, wika ni Apostol Pablo po ito. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa at huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Heto po, ang sabi po doon ng ating Panginoon Jesus, walang ibang dahilan kundi ang pangangalo niya. Okay, nangalo niya po ang isang asawa. Hiwalay. Humiwalay. Ngunit ikaw na hiniwalayan, hindi naman ibig sabihin dahil hiniwalayan ka, mag-asawa ka ng iba. Napakaliwanag pong sinabi sa Korinto. Ang babaeng hiniwalayan o ang lalaking hiniwalayan ay hindi dapat mag-asawa kundi makipagkasundo sa asawa. Makipagkasundo uli sa asawa o kaya'y manatiling walang asawa. Ito pong maliwanag na solusyon na nababasa po natin sa Biblia. Kung naroon ang paghihiwalayan, dapat walang pag-aasawahan uli. Nais mong tumupad sa pangakuan mo sa Diyos? Walang pag-aasawa uli. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, walang paghihiwalay sa mga pinagsama ng Diyos. Hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pansamantala, naghiwalay sila, yes. O kaya kung anong sitwasyon, naghiwalay nga sila, yes. Ngunit wala, hindi ka pwedeng gagawa uli ng another pangakuan na buhay pa yung unang pinangakuan mo. Bakit galit na galit ang Diyos sa atin? Dahil sumira tayo sa pangakuan natin sa ating asawa. Sabi naman nga ng iba na itong marami na po akong naririnig na palusot. Bata pa naman ako nung nag-asawa kami. Hindi pa nga nakarehistro sa NSO ang aming kasal dahil mga bata pa kami noon. Yes, pero anong maliwanag po sinabi doon? Sumira ka sa pangakuan mo doon sa asawa mo noong ikaw ay kabataan pa. Kaya nagagalit ang Diyos. Bata, kimatanda ka na nag-asawa, mabuti man kimasama ang iyong napangasawa, ang sinasabi lamang po sa Biblia, kapatid, walang hiwalayan. May hiwalayan, walang pag-aasawa uli. Hindi po solusyon ang pag-aasawa uli para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Hindi po yun ang solusyon. Dahil ang tatanggapin po natin ay ang galit at puot ng Diyos. Galit at puot ng Diyos. Dito sa lupa, wala pong pagpapala, wala pong blessing, kundi lalong problema at problema at problema. Padugtong-dugtong, hindi po matatapos. At the end, sa kaduluduhan, sabi nga po sa pahayag, sa impyerno. Ang nangangalo niya at nakikiapid. Ang pangako ng Panginoong Jesus sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pangako ng Panginoong Jesus sa atin, mga kapatid, ay isang bagong langit at bagong lupa. Ang kaharian ng Diyos. Ngunit hindi po tayo mapapasama doon kung tayo po ay sumisira sa pangako po natin sa Diyos. Sa pagsamba sa Kanya na Siya na Diyos na buhay at walang ibang Diyos liban sa Kanya. At sa pakikipapid, paghihiwalay, at pag-aasawa uli. Galit ang Diyos doon. Nais ng Diyos, kapatid, na pagpapalain ka. Nais ng Diyos na maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya na pangako ng Panginoong Jesus. may mga ibang pamamaraan. Ngunit huwag nawa yung pamamaraan ng tao na idinudulot ay kasalanan. At yung pamamaraan na yun ay sa halip na maranasan natin ang pangako ng Diyos at ang biyaya ng Diyos, lalong nagbubunsod sa atin sa mahirap na pamumuhay. Hindi lamang po tayo, maging ang ating mga anak ay dumaranas noon. Marami pong mga talata, marami pong mga salaysay ang ating pong mababasa sa Biblia kung nais po nating sundin ang ating mga pangako sa Kanya. Kung nais nating sundin, nais nating tuparin ang ating pangakuan sa Panginoon. Maraming pagpapala, Panginoon, ang ipinangako ng Panginoon. At marami ring halimbawa ng pagsuway at tumanggap ng galit ng Panginoon, sumpa ng Panginoon. Hindi po nagkulang ang ating Biblia, mga kapatid. Kompleto po ito. Narito ang mga salaysay. Ang sabi ng iba, ay bakit si Solomon ang daming asawa pinagpala ng Diyos? Yes, pinagpala ng Diyos sa material. Ngunit ang kanyang kaluluwa, alam po ba natin na ang mga ngaral ay sinulat ni Solomon? At doon makita na sinasabi niya na walang kabuluhan ng buhay. Bakit po sa kanyang kayamanan, sa kanyang katalinuhan, hindi po niya naranasan ang tunay na buhay na ipinangako ng Panginoon dahil sa kanyang pagsuway? Masarap ang buhay na pangako ng Panginoong Jesus. Buhay na isang ganap at kasiyasiya. Hindi po yung material na bagay ay magkaroon ka na ng kasiyahan. Kapatid, hindi po material na bagay ang nagbibigay ng kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa ating kaluluwa kung ito'y payapa na nakikipagkasundo sa Diyos. Pangako mo sa Diyos, pangakuan natin sa Diyos, isang matinding patibong, isang malaking patibong sa atin upang mapalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Kung hindi po natin masunod, hindi po natin matupad ang ating pangako sa Diyos. Ang pangako mong siya lamang ang sasambahin mo sa espiritu at katotohanan, ang pangako mong paglilingkuran mo ang tunay na Diyos, at ang pangako mo sa asawang ng Diyos, ang kanyang salita upang mayroon tayong tuntunin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang bigyang diin ang kanya ang mga salita na Yahweh sa lumang tipan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga alagad upang patuloy na mangaral sa atin. At tinawag din ng Diyos ang mga pastor, ang mga pangunahin sa simbahan, naggagamit ng salita ng Diyos. Kapatid, mag-ingat ka. Marami na ngayon sa kapanahonan ngayon, mga bulaang tagapangaral, mga bulaang mga propeta, mga bulaang grupo ng denominasyon o kaya relihiyon. Maraming simbahan nang sabi, okay lang, inihiniwalayan ka ng asawa mo, pwede ka nang mag-asawa uli. Ang challenge ko, kapatid, saan sa Biblia nakasulat na pwede siyang mag-asawa uli ang babae o lalaking hiniwalayan? Huwag po tayong padala sa anumang mga katuruan na wala sa Biblia. Napakaraming nakasulat. Kompleto ang isinulat. Hindi pa natin natutupad ang kabuuan ng Biblia. Ngunit ang gusto nating tuparin ay yung kuro-kuro ng tao. Delikado po yun, mga kapatid. Nais ko ng bawat isa sa atin, ito ang dalangin ko. Titindig tayo sa katotohanan. Susundin natin ang salita ng Diyos na nakatala sa Biblia, ang utos ng ating Panginoong Jesus, ang utos ng Diyos Ama sa langit. Hindi nagbabago. Hindi kailanman pwedeng baguhin ng tao. Naway magkaroon tayo ng kaliwanagan. Hindi po natin maangkin ang pagpapala ng Diyos kung tayo ay sumisira sa pangakuan natin sa Diyos. Ang pangakuan mo sa unang babae o unang lalaki sa buhay mo, matindi yon. Dapat igalang mo yon sa pangalan ni Jesus. Walang paghihiwalay at walang pag-aasawa uli. Nais mo ng pagpapala? Sundin mo ang utos ng Diyos. Huwag kang sumira sa pangakuan mo sa Diyos. Lord, tunay nga po, Panginoon, mahirap man sundin. Ngunit nagbigay ka ng halimbawa nung ikaw ay narito sa lupa. Napagtagumpayan mo ang lahat, Panginoong Jesus. How much more we, lalo pa kaya kami, ay ibinigay mo ang iyong Espiritu Santo upang magkaroon kami ng kalakasan, upang magkaroon kami ng gabay at magpapaliwanag sa amin. Lord, kung nagkakaroon ng labo ang aming isipan, kung nagkakaroon ng patlang ang aming isipan at doon pumapasok ang katuruan ng kaaway at katuruan ng mga bulaang tagapagturo. At this time, we rebuke and cancel it in the name of Jesus. Ang katotohanan mo nawa, Panginoon, ang salita ng buhay, ang salita na makatotohanan, ang siyang magpapalaya sa amin. Ang kaliwanagan at salita mo, Panginoon, naway masumpungan namin at maunawaan namin at maisapamuhay po namin upang magkaroon kami ng buhay na ipinangako mo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.